Přejeme hezké odpoledne, zdravíme všechny posluchače Dvojky. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová.
A také Jan Kovařík. Dobrý den. Naladili jste příběhy z kalendáře a já si hned na úvod dovolím, bez ohledu na to, že na kalendáři je teprve 10. října, připojit drobnou radu. Dnes si k poslechu připravte horký čaj, případně i něco ostřejšího pro zahřátí.
Ano, v následující hodince totiž bude z vašich rozhlasových přijímačů sálat chlad.
A je to tak? A bude to díky našemu dnešnímu hrdinovi. On totiž zimu miloval. Tak například přešel Grónsko na lyžích.
Ve své době také doputoval na nejsevernější místo naší planety, na kterém kdy stanul člověk.
Vy už asi tušíte, že řeč bude o jednom ze slavných polárníků. A abychom vám napověděli, o kterém konkrétně, dodáme ještě, že pro jeho expedici k severnímu pólu byla postavena loď jménem Fram.
A jméno muže, který se narodil 10. října 1861, vám prozradíme až po písničce.
S Terezou jsme si prakticky jisti, že naše úvodní nápovědy vás bezpečně přivedly ke jménu norského polárníka, vědce a diplomata Fridtjofa Nansena.
Byl to on, kdo vedl tým, který v roce 1888 poprvé překonal vnitrozemí Grónska a projel ostrov na lyžích.
Mezinárodní proslulost získal poté, co během své expedice Fram v letech 1893 až 1896 dosáhl rekordních 86 stupňů, 13 minut a 6 vteřin severní šířky.
Nansenovy techniky polárního cestování a inovace vybavení a oblečení ovlivnily celou generaci následujících arktických a antarktických expedic.
Byl kurátorem univerzitního muzea v Bergenu, kde mu jeho výzkum centrální nervové soustavy nižších mořských živočichů vynesl doktorát a stál tedy u základů neurologie.
Později přesunul svůj vědecký zájem na oceanografii. V rámci svých výzkumů podnikl mnoho plaveb, především v severním Atlantiku, a přispěl k vývoji moderního oceanografického vybavení.
Uznejte, že už jen to, co jsme do této chvíle řekli, by stačilo, abychom pana Nansena obdivovali, ale to jsme zhruba v polovině výčtu jeho významných činů. Poslouchejte dál. Své popularity Fridtjof Nansen využil k podpoře osamostatnění Norska ze závislosti na Švédsku. K tomu došlo v roce 1905.
V posledním desetiletí svého života se pak věnoval především práci pro Společnost národů, dnešní OSN, poté, co byl v roce 1921 jmenován vysokým komisařem pro uprchlíky.
Jeho úkolem bylo přesídlení přibližně 2 milionů ruských utečenců. Současně s tím se snažil řešit naléhavý problém hladomoru v Rusku.
V roce 1922 byla Fridtjofu Nansenovi udělena Nobelova cena míru za práci ve prospěch vysídlených obětí první světové války a souvisejících konfliktů.
Pro uprchlíky bez dokumentace vytvořil takzvaný Nansenův pas, který jim umožňoval legálně překračovat hranice a dostat se do bezpečí. Díky němu se z Ruska dostali třeba malíř Marc Chagall nebo skladatel Igor Stravinsky.
Po roce 1925 Nansen pomohl repatriovat 50 tisíc Arménů po arménské genocidě spáchané Turky.
A byl také signatářem úmluvy o otroctví z 25. září 1926. Jejímž cílem bylo zakázat využívání nucených prací.
Jak už on naznačil, a já to podtrhuji, úctyhodný výčet. Na některé z těchto aktivit se v průběhu dnešních příběhů z kalendáře podíváme podrobněji. Fridtjof Nansen, hrdina dnešních příběhů z kalendáře, se narodil na farmě nedaleko Kristiánie, dnešního Osla. Jeho otec byl právník a matka pocházela ze šlechtické rodiny.
Přestože rodina byla poměrně zámožná, vedli její členové prostý život. Fridtjof byl vychováván k disciplíně a úctě k lidské práci.
V krátkém létě se Nansenovi koupali a rybařili a na podzim byl jejich hlavní zábavou lov zvěře. Dlouhé zimní měsíce si pak krátili lyžováním. Fridtjof stál poprvé na lyžích už ve 2 letech.
Jenže pouhé klouzání se po sněhu bylo chlapci málo, a tak se v 10 letech i přes zákaz rodičů vyšplhal na skokanský můstek a rozjel se dolů.
Následovala scéna hodná na němé grotesky. Fritjofovi se při přistání zarili lyže hluboko do sněhu a vystřelili ho z vázání dopředu.
Opsal jsem ve vzduchu oblouk a zavrtal se hlavou do sněhu až po pás. Kamarádi si mysleli, že jsem si zlomil vaz, ale jakmile zjistili, že žiju, vybuchly smíchy. Vzpomínal Nansen později na svůj kaskadérský kousek.
Ve škole byl náš hrdina spíše průměrným žákem a neprojevoval ani žádné zvláštní nadání. To bylo dáno hlavně tím, že studium pro něj bylo až na druhém místě za sportem.
Nansen byl nejen vynikajícím lyžařem, ale i bruslařem. V 18 letech překonal světový rekord v bruslení na jednu míli a o rok později vyhrál národní šampionát v běhu na lyžích, což mimochodem zopakoval ještě 11krát. Netřeba dodávat, že běžkařské schopnosti později bohatě zúročil při svých polárních výpravách.
Kdykoliv se naskytla příležitost, mladík také podnikal výpravy do lesů, kde žil po celé týdny jako Robinson Crusoe.
Dobrodružnou povahu Fritjof zřejmě zdědil po svém pradědovi, dánském politikovi Hansi Nansenovi, který celý život cestoval po severních mořích a sibiřském pobřeží.
V roce 1880 Fritjof Nansen složil přijímací zkoušku na Frederikovu královskou univerzitu, kde se rozhodl studovat zoologii. Domníval se totiž, že mu tento obor poskytne možnost žít v přírodě.
Tato představa byla, a to je eufemismus, poněkud odtržena od reality. Místo pobytu v divočině totiž Nansen trávil většinu času v laboratoři. Jednoho dne už toho ale měl dost. A tak nechal mikroskop mikroskopem a vyrazil na sever. Hrdinou příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, je Fritjof Nansen. Jeho kariéra polárníka se započala v roce 1882. To se dal jako 21letý najmout na loď Viking, která s lovci tuleňů mířila do oblasti mezi Špicberky a Grónskem.
Náš hrdina tam ale původně neměl jet lovit. Profesor Kolet z katedry zoologie mu totiž navrhl, aby se na námořní plavbu vydal zblízka prozkoumat arktické živočichy.
Loď vedená kapitánem Axelem Kreftingem vyplula 11. března 1882. To ještě nikdo netušil, že se výprava protáhne na 5 měsíců.
Učinil jsem první osudový krok, který mě vyvedl z klidného vědeckého života, uvedl Nansen později.
Během jara a začátkem léta Viking plul mezi Grónskem a Špicberky a hledal stáda tuleňů. Nansen se stal zkušeným lovcem.
V červenci loď s posádkou uvízla v ledu poblíž neprozkoumaného úseku Grónského pobřeží. Zvídavý Nansen chtěl vystoupit na břeh, ale nebylo to možné. Začal však rozvíjet myšlenku, že by grónský ledovec mohl být prozkoumán anebo dokonce překročen.
17. července se Viking konečně vyprostil z ledového zajetí a počátkem srpna se vrátil zpátky do Norska.
Myšlenka na expedici přes grónský ledovec v Nansenově hlavě zrála až do roku 1887, kdy ji po odevzdání své doktorské práce začal konečně organizovat.
Do té doby pronikli do nitra Grónska jen 2 polárníci. Adolf Erik Nordenskjöld a Robert Peary.
Oba vyrazili z obydleného západního pobřeží a urazili asi 160 kilometrů na východ, než se vrátili zpět. Nansenův plán byl ale opačný, vyrazit z východu na západ.
Pochopte, taková výprava by neměla žádnou možnost ústupu na bezpečnou základnu. A jediná cesta by vedla vpřed. Hrdinou 10. říjnových příběhů z kalendáře je mladý muž z dobré rodiny, který měl všechny předpoklady stát se diplomatem, právníkem, lékařem, ale Fridjofa Nansena v dětství nejvíc zajímal sport. Kdykoliv mohl, běhal na lyžích, bruslil anebo se dlouhé týdny toulal po lesích. Řekli jsme dnes, že šel studovat zoologii v blahé naději, že tím bude moci žít v přírodě, ovšem práce v laboratoři jej příliš neuspokojovala. A tak se roku 1882 nalodil na palubu lodi jménem Viking a strávil pár měsíců jako lovec tuleňů. A při příležitosti téhle cesty se do jeho mysli vkradl nápad. prozkoumat nebo přejít Grónský ledovec.
Ten nápad ho neopustil a tu výpravu nakonec zorganizoval úplně jinak než všechny předešlé výpravy, například s menším počtem polárníků. Jak přechod Grónska dopadl, si dnes ještě určitě povíme. Také to, že mu to nestačilo a vydal se potom až k severnímu pólu, velmi netradiční cestou znovu, a tam zazní ta známá loď Fram, o které jsme už dnes také v náznacích mluvili. No a pak se dostaneme i k tomu, co zaměstnávalo Fridtjofa Nansena poté, co se vrátil ze severního pólu. Pro svůj přechod Grónska odmítl náš dnešní hrdina Fridtjof Nansen organizovat velké množství lidí, které bylo až dosud při arktických výpravách běžné. Svou expedici naplánoval pro malou šestičlennou skupinu.
Zásoby měly být převáženy na speciálních lehkých saních. Většina vybavení, včetně spacích pytlů, oblečení a vařičů, tedy musela být navržena znovu od základu.
Nansenovy záměry se mnohým zdály bláznivé. Jeden z jeho kritiků v novinách poznamenal, pokud se o svůj plán pokusí v současné podobě, je pravděpodobnost 10:1, že zbytečně zahodí vlastní život a možná i životy ostatních.
Norský parlament odmítl tak riskantnímu podniku poskytnout finanční podporu. Většinu peněz na expedici proto nakonec věnoval dánský podnikatel Augustin Gamél.
V květnu roku 1888 vyrazil Fridtjof Nansen spolu s dalším polárníkem Otto Sverdrupem, dalšími dvěma Nory a dvěma domorodými sámy z východního pobřeží Grónska.
Během 40 dní urazili 650 kilometrů náročným terénem, který místy dosahoval až do výše 2700 metrů nad mořem. Čelili sněhovým bouřím a přitom vlekli nákladní sáně při teplotě až minus 50 stupňů Celsia.
Když dorazili do cíle cesty na západním pobřeží, Nansen se dozvěděl, že žádná loď odtud do Norska nepopluje dříve než na jaře následujícího roku.
Výpravě nezbylo nic jiného, než přezimovat mezi Eskimáky. Po 7 měsících čekání konečně vplula do přístavu dánská loď, která pak s polárníky zamířila k norským břehům.
Nebylo beze smutku, že jsme opustili toto místo a tyto lidi, mezi nimiž se nám tak dobře žilo, poznamenal si Nansen.
Expedice se na cestě domů zastavila 21. května 1889 v Kodani. Díky zprávám o jejím příjezdu byli Nansen a jeho společníci oslavováni jako hrdinové.
Když o týden později dorazili do norské Kristianie, v ulicích města se tísnilo asi 40 tisíc lidí, což byla v té době třetina obyvatel města. Nadšení nebralo konce.
Fridtjof Nansen nepřijel s prázdnou. Přivezl výsledky meteorologických měření a oproti dosavadním názorům prokázal, že celé grónské vnitrozemí je pokryto ledem.
Úspěch jeho expedice pak vedl k založení Norské zeměpisné společnosti.
V zápětí po návratu z Grónska začal neúnavný Nor Fridtjof Nansen, hrdina tohoto dílu příběhu z kalendáře, plánovat další, ještě mnohem odvážnější výpravu.
Tentokrát hodlala dospět k severnímu pólu na speciální lodi, kterou by i zamrzlou v ledu unášel mořský proud. Chtěl tedy využít pohybu ledových ker jako dopravního prostředku.
Jako obvykle byl jeho plán přijat skepticky. Odborníci z Norské zeměpisné společnosti pochybovali, zda je nějaká loď schopna vydržet tak dlouho v ledovém krunýři.
S nejdobrodružnějším programem, jaký kdy byl předložen Královské zeměpisné společnosti, Nansen neuspěl ani za 2 roky v Londýně. Nakonec mu většinu financí poskytla norská vláda a sponzoři v čele s králem Oskarem II.
Zakrátko bylo u stavitele lodí Colina Archera zkonstruováno speciální 400-tunové plavidlo Fram s vystuženým oblým trupem. Jeho tvar zaručoval, že ho tlak ker nerozdrtí, nýbrž vyzvedne na led.
Loď, která je postavena výhradně s ohledem na vhodnost pro Nansenův cíl, se musí zásadně lišit od všech známých plavidel, prohlásil Archer o svém 39 metrů dlouhém a 11 metrů širokém díle.
Loď Fram byla schopna převážet palivo a zásoby pro 12 mužů na dobu 5 let. A onen tucet statečných Nansen vybíral z tisíců uchazečů.
Konkurence zájemců byla tak silná, že se jako lodní topič, což bylo jediné volné místo, přihlásil dokonce armádní poručík a odborník na řízení psů Hjalmar Johansen. Druhým velitelem výpravy byl pak jmenován osvědčený Otto Sverdrup.
24. června roku 1893, povzbuzována tisíci příznivců, opustila loď Fram Christianii a zamířila do Arktidy. V září zamrzla v ledu v oblasti Novosibirských ostrovů a nechala se unášet driftem plánovaným směrem k severnímu pólu.
Jenže během driftování Nansen vypočítal, že i kdyby byl jeho směr správný, přistávající rychlosti by expedice dosáhla severního pólu až za 5 let.
A proto začal trénovat jízdy s psím spřežením a v březnu 1895 vyrazil k pólu jen s Hjalmarem Johansenem. Saně, tažené psy, naložili kajaky a potravinami na 100 dní.
V extrémně náročném terénu se dostali až na 86 stupňů, 13 minut a 6 vteřin severní šířky. V té době šlo o nejseverněji položené místo dosažené člověkem. K severnímu pólu se Nansen a Johansen přiblížili asi na 400 kilometrů. Polárníky Nansena a Johansena jsme opustili na 86 stupních, 13 minutách a 6 vteřinách severní šířky. Dál už jít nemohli a tak se vydali na cestu zpět. Nasedli do kajaků a vypravili se na jih do země Františka Josefa, kde přezimovali.
V červnu 1896 se tu náhodou potkali s britskou expedicí vedenou Frederickem Jacksonem a s ní se lodí vrátili do Norska, zatímco loď Fram tam doplula ze Špicberků, kam ji dopravil drift mořského ledu.
Následovala triumfální cesta podél celého pobřeží až do Christianie, kam polárníci dorazili počátkem září. Nansen a Johansen byli oslavováni jako národní hrdinové, všude je vítali davy obdivovatelů.
K těm ostatně patřil i král Oskar II., který posádku nejen přijal, ale také několik dní hostil ve svém paláci.
V lednu následujícího roku Nansen vydal knihu v češtině známou pod názvem Na severní točnu. Ta se skvěle prodávala a zajistila svému autorovi slušný výdělek.
Během 20 let po návratu z Arktidy polárník věnoval většinu své energie vědecké práci. Už jako profesor zoologie na Frederikově Královské univerzitě sepsal poznatky z expedice Fram do 6 svazkové publikace. Ta v následujících letech pomáhala dalším generacím polárních badatelů.
Když se kapitán Scott s lodí Discovery chystal na svou výpravu do vnitrozemí Antarktidy, Nansen mu poskytl cenné rady ohledně výbavy a transportu.
V jednu chvíli dokonce uvažoval o vlastní expedici na jižní pól a požádal Colina Archera o návrh 2 lodí. Jejich plány ovšem zůstaly jen na rýsovacím prkně.
Svou loď Fram Nansen později svěřil Roaldu Amundsenovi k jeho expedici na jižní pól.
Náš hrdina uspořádal ještě několik menších oceánografických plaveb. V roce 1910 prováděl na palubě norské lodi výzkumy v severním Atlantiku. O 2 roky později se vydal na Medvědí ostrov a Špicberky a následně i na Sibiř.
Nansen také choval naději, že by se mohl vydat na severní pól vzducholodí. Bohužel se mu nepodařilo získat dostatek finančních prostředků. Jeho sen nakonec realizoval krajan Amundsen, který v květnu 1926 přeletěl pól ve vzducholodi Norge.
Nenechte se mýlit, že jsme se při povídání o Fridtjofu Nansenovi zatím nezmínili o žádné ženě. Scénárista dnešních příběhů z kalendáře Filip Lukeš si tuhle zajímavou kapitolu nechal až na konec. Slavný polárník byl totiž idolem mnoha žen a měl pověst sukničkáře.
Proto jeho nejbližší překvapilo, když se v září 1889 oženil, a to s norskou mezzosopranistkou a průkopnicí ženského lyžování Evou Sarsovou. Měl s ní 5 dětí, včetně významného architekta Oda Nansena.
Od roku 1902 rodina bydlela v impozantním domě, který Nansen postavil v podstatě podle vlastního návrhu. Název si sídla vás asi nepřekvapí, dostalo jméno Polhegda, což volně přeloženo znamená polární výšiny.
Po smrti své ženy se Nansen oženil ještě jednou. Vzal si dlouholetou přítelkyni Sigrun Munteovou, s níž měl už dříve milostný poměr. Ale podle Nansenových dětí to nebylo šťastné manželství.
Polárník, vědec a diplomat si při všech svých povinnostech vždycky našel čas na lyžování. Užíval si ho kdykoliv mohl. Mimo jiné prohlásil: je lepší jít si zaližovat a myslet na Boha, než jít do kostela a myslet na sport.
Fridtjof Nansen zemřel na infarkt 13. května roku 1930 ve věku 68 let. Jeho pohřeb se stal národní událostí.
Během smutečního obřadu oproti zvyklostem nezazněly žádné projevy. Pouze Schubertova píseň Smrt a dívka, kterou kdysi zpívávala Nansenova první žena Eva. Je to takový zádumčivý konec, ale já si z dnešního setkání s Fridtjofem Nansenem odnáším uvědomění, že je na čase zkontrolovat běžky, jestli jsou před sezónou v pořádku.
I další sportovní náčiní.
Ano,
jak
a brusle
víme,
na brousy.
Měl toho rád opravdu hodně. Velice bohatý a pestrý život. Těšíme se už teď na další příběhy z kalendáře.
Doufáme, že u nich budete taky. Naschledanou.